Pozicionimin e moshum se 100 mijë trupave afër kufiret me Ukrainën. Rusia ka mohuar se pozicionimi i trupave është shenjë për pushtim eventual. Megjithatë, presidenti rus Vladimir Putin ka kërkuar garanci se NATO-ja nuk do të lejojë antarësimin e Ukrainës në të ardhmen në këtë aliancë. Moska po ashtu ka sugjeruar se nuk do të tolerojë trupat e NATO-s dhe infrastrukturën e saj në vendet si Rumania, Bullgaria dhe Gjeorgjia. Si Washingtoni, ashtu edhe NATO-ja ka hedhur poshtë mundësinë që ndonjë shtet të diktojë politikën e aliancës sa i përket mos antarësimit. Ne besojmë fuqishëm se tensionet dhe mos pajtime duhet të zgjidhen përmes dialogut dhe diplomacisë dhe jo përmes kërcënimit për përdorim të forcës, është në dokumentet e publikuara nga El País. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka thënë një ditë më parë se shqetësimet e vendit të tij për sigurinë janë injoruar nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja. Duke folur të martën në Moskë, Putin ka thënë se Kremlini po i analizon me kujdes përgjigjet me shkrim të marrë nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, përgatitur se është e qartë se shqetësimet themelore të Rusis përfunduan duke u injoruar. Këto kanë qenë komentet e para të Putinit pas intensifikimit të krizës midis Rusis dhe Ukrainës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë sot se Rusia planifikon të luftojë sanksionet amerikanët dhe të zvogloj pasojat e tyre, si dhe i ka bërthirje shtëpisë e bargjët mos rris tensionet në Evropë. Presidenti Rus Vladimir Putin dhe kryeministri britanik Boris Johnson ishte planifikuar që të bisedonin me një shkurt, mirë po Johnson e ka shtyrë takimin për shkak të problemeve politike të brendshme. Nëse Rusia pushton Ukrainën, kjo nuk do të ishte hera e parë. Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes në 2014. Ky vend po ashtu mbështet rebelët në konfliktet në rajonet lindore të Ukrainës, në të cilat kanë vdekur rreth 14 persona.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Norvegjia është bërë shteti i dytë skandinav që ka hequr shumicën e kufizimeve për koronavirus pavarësisht rritjes së shkallës së infektimit si pasojë e variantit Omicron. Autoritetet norvegjeze kanë thënë se shoqëria duhet të jetojë me virusin, ndërsa edhe Franca ka vepruar ngjashëm. Omicron ka arritur numrin e të infektuarve në Norvegji, mirë po numri i pacientëve të shtrirë nëpër spitale nuk është i rritur. Më në fund kemi arritur në pikun ku mund të heqim shumicën e masave shëndetësore me të cilat na është dashur të jetojmë këtë dimër, ka thënë ministri norvegjez Johannes Gahr Støre në një konferencë për media. Norvegjia ka marrë këtë veprim pas Danimarkës, e cila është bërë shteti i parë i Bashkimit Evropian që ka hequr të gjitha kufizimet për luftimin e pandemisë pavarësisht shifrave rekord të infektimit. Ndërkohë Franca ka marrë vendim që nga sot të hiqen masat për vendosjen e maskës në ambiente të jashtme. Republika Çeke raportoi sot mbi 66.000 raste me koronavirus. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë vend, 57.195 janë rastet e reja të infektuarve, ndërsa 9.777 janë të reinfektuar. Numri i të shtruarve në spital aktualisht është 2.653, më i vogël se sa vala e mëparshme e pandemisë. Çekia, vend me 10.7 milion banor, ka regjistruar mbi 37.000 viktima nga koronavirusi, 38 prej tyre u raportuan sot. Sa i përket vaksinimit kundër koronavirusit, ky vend mbetet ende pas shteteve perëndimore të Bashkimit Evropian. Aktualisht 63.2% e popullsisë konsiderohet e vaksinuar plotësisht. Rreth 1/3 e qytetarëve kanë marrë edhe dozën përforcuese. Sipas zyrës së statistikave të Çekisë të publikuar të martën, në vitin 2021 në këtë vend kanë vdekur njerëz më shumë se në çdo vit tjetër që nga lufta e dytë botërore. Thirrjet për heqjen e kufizimeve lidhur me COVID-19 janë shtuar në Gjermani, derisa një ministër tha se shumë nga rregullat kufizuese mund të largohen muajin e ardhshëm. Shpresojmë se në mars shumë nga masat mbrojtëse do të hiqen, tha ministri i drejtësisë Marco Buschmann. Ai tha se kjo varet nga ajo se sa do të bien numrat e të infektuarve në mes të shkurtit, tha Buschmann, duke shtuar se Instituti Kombëtar për Kontrollin e Sëmundjeve pret që kjo të ndodhë. Ministri megjithatë ka paralajmëruar se gjërat mund të ndryshojnë nëse variantet të reja të koronavirusit zhvillohen. Në Gjermani, vendosja e masave kufizuese gjatë pandemisë ka qenë në dorë të secilit prej 16 shteteve, dhe pse qeveria federale takohet me udhëheqësit e shteteve për të koordinuar për rregullat e shëndetit publik. Kancelari Olaf Scholz pritet të takohet me liderët rajonal me 16 shkurt. Në takimin e tyre të fundit me 24 janar, ata ishin pajtuar që të qëndrojnë në linjë që ishin sa i përket masave. Një numër kufizimesh mbeten në fuqi në përpjekje për të frenuar një val të re të infeksioneve të nxitura nga varianti më i transmetueshëm Omicron. Ministri i Brendshëm i Turqisë tha sot se autoritetet kanë gjetur 12 trupa që besohet se janë emigrantë që u ngrin për vdekje pranë kufirit të Turqisë me Greqinë. Ministri i Brendshëm Süleyman Soylu tha në Twitter se 12 persona ishin në mesin e 22 emigrantëve që u kthyen në Turqi nga rrojet kufitare greke. Ai tha se ata u gjetën pranë pikës kufitare midis Turqisë dhe Greqisë pa këpucë dhe të zhveshur. Ministri nuk ka dhënë detajet e tjera, por akuzoi njësitë kufitare greke për sjellje mizore dhe Bashkimin Evropian për sjellje të butë ndaj Greqisë. Turqia shpesh akuzon Greqinë se po kthen ilegalisht migrantët që duan të hyjnë në Evropë. Greqia mohon akuzat. Turqia është një pikë kalimi kryesor për migrantët nga Lindja e Mesme, Azia dhe Afrika që kërkojnë një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Avionet ushtarak të Turqisë goditën caqet e militantëve kurd përfshirë kampe trajnimi, strehimore dhe zona ku ruheshin municione në Irak dhe në veri të Sirisë, tha sot Ministria Turke e Mbrojtjes. Sulmet ajrore janë pjesë e fushatës së vazhdueshme të Turqisë në Irak dhe Siri kundër militantëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit dhe milicisë kurde siriane YPG, dy grupe që Turqia i cilëson si grupe terroriste. Ministri i Mbrojtjes së Turqisë Hulusi Akar tha sot se operacioni ishte i suksesshëm dhe se shumë terroristë janë vrarë. Vetëm terroristët dhe caqet që u takonin terroristëve janë goditur. Strehimoret e terroristëve, bunkeret, bujtina, shpellat e përdorura nga terroristët janë shkatruar. Terroristët edhe një her e ndjen fuqin e forcave të armatosra të Turqisë, tha ai. Ushtria Irakut i dënoi sulmet ajrore duke argumentuar se infiltrimi i Turqisë në zonat ajrore irakiane përbënte shkelje të sovranitetit. Turqia tha se të gjithë avionët që morën pjesë në operacion, që u kryen në zonat e caktuara, janë kthyer në bazat e tyre. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeshje.